Dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bun găsit tuturor! Ediția din această seară vă invită, metaforic, virtual și radiofonic firește, dincolo de granițe, în spațiul finlandez. Căci invitatul meu din această seară, domnul profesor Jukka Havu, este finlandez. Profesor de limba franceză la Universitatea din Tampere, Finlanda. Între 2005 și 2010 a fost director al Departamentului de Limbi Străine și Traductologie și de asemenea decan între 2011 și 2013 al Facultății de Limbi, Literatură și Traductologie, ambele ale aceleiași universități din Tampere. Este de asemenea cel care în 2013, tot la Universitatea din Tampere, înființa lectoratul de limba română. Spun și eu din pasiune pentru limba română, pe care veți descoperi o vorbește foarte bine. Domnule profesor, vă mulțumesc în primul rând pentru interviul care va urma. Trebuie să spunem că interviul este înregistrat, a fost înregistrat în noiembrie. Sunteți la a treia vizită în România și am înțeles din tot ce am citit și mi s-a spus că sunteți destul de des în România și că vă place România.
Da, am fost anul ăsta, am fost de trei ori în România. Asta este destul de recent, pentru că prima dată am fost în 86, dar după aia, a doua oară în 2010. Și după aia, da, am fost de mai multe ori, e adevărat. Și îmi place, bineînțeles, dacă nu, nu aș fi aici.
Dar vizitele n-au fost numai de plăcere sau numai turistice, ați fost cu interes profesional.
Da, mai ales cu interes profesional, mai ales. O singură dată am fost așa ca turist.
Și interesul profesional este legat de mediul academic.
Da. Pe prima dată a fost la Universitatea din București. M-a invitat atunci rectorul, era domnul Pânzaru, care era profesor de franceză, ca și mine, de fapt. Și am fost invitat să țin două prelegeri în Facultatea de Limbi. Asta a fost în 2011. Și după aia am fost, când a avut loc Congresul Diasporei, am fost așa expert străin într-o mică secție. Era vorba de învățământul limbii române în străinătate. Și atunci și președintele comisiei sau secției era doamna Secrieru, doamna profesoară Secrieru de la Iași, Universitatea din Iași. Și m-a invitat atunci la Iași și am semnat un acord Erasmus și o să mă duc la Iași probabil anul viitor din nou.
Conferința Diasporei a fost în 2013. La acea ediție ați fost, nu?
Da, da.
Apropo de locul limbii române în străinătate, cât de mult este studiată limba română în străinătate și trebuie neapărat să vorbim despre limba română studiată în Finlanda?
Mi se pare că sunt destul de multe lectorate, vreo 40. În Finlanda sunt două. La Turku, care a fost înființat acum 30 de ani deja. Și al doilea lectorat la Tampere, universitatea mea.
Pe care l-ați înființat.
Bine, da, într-un anumit fel, da, e adevărat. Atunci am fost decanul facultății. Și în Finlanda, dorința mea, când am vorbit cu reprezentanții Institutului Limbii Române, instituția care trimite lectorii în străinătate, atunci dorința mea era să lansăm așa un lectorat puțin diferit, nu numai limba și literatură, ci și alte lucruri, societate, istorie, economie, dacă se poate. Depinde puțin, bineînțeles, de persoane care ocupă lectoratul respectiv. Dar asta a fost dorința mea, pentru că cred că, cel puțin în universitatea noastră, științele sociale, istorie, sunt niște discipline centrale, cele mai importante în universitatea noastră cu medicină din Tampere. Și bine, asta s-a făcut și cred că între studenții, cei care au studiat și studiază limba română acolo la Tampere, sunt destul de mulți care nu sunt de fapt studenți de limbă, sunt studenți de alte discipline.
Preponderent finlandez sau și de alte naționalități?
Mai ales finlandez. Mi se pare că în cursul pentru începători erau și studenți străini, adică studenți de schimb, Erasmus. Dar după, știu eu, sunt numai finlandezi.
Bun. Totuși, de ce ați dorit să existe acest lectorat de limbă română? Doar pentru că așa e bine sau și datorită afinității dumneavoastră pentru limba română?
Bine, în mod general, mi se pare că în Europa țările mici nu se cunosc foarte bine, tocmai pentru că cunoștințele lingvistice sunt insuficiente. Spre exemplu, în Finlanda, România, de fapt, în momentul de față, trebuie să vă spun că nu are o imagine foarte bună și asta mi se pare un lucru foarte negativ, pentru că sunt foarte multe lucruri foarte bune și foarte interesante în România pentru noi. Pentru că ne aflăm într-un anumit fel istoric vorbind într-o situație nu identică, dar asemănătoare, între două sfere culturale mari și sunt două popoare care au suferit destul de mult, de fapt, în istoria lor. Și asta a fost motivul. Și, bineînțeles, am avut și un motiv personal, pentru că eu am studiat limba română și este o limbă care mă interesează. Bine, interesul meu a fost la început, mai ales a fost mai bine academic, pentru că am studiat aproape toate principalele limbi romanice. Și,
la Paris.
Un an la Paris. Am studiat și limba română la Paris, e adevărat, am preparat și o diplomă, adică diplomă superioară de études romane. Asta a fost în anii 70, atunci... Adică a fost un motiv personal, un interes personal și după aia un interes puțin mai general, pentru, în mod general pentru țările mici în Europa și în cazul meu țara cea mai naturală a fost, bineînțeles, România, pentru că vorbesc așa puțin limba română.
Cunoașterea unei limbi, într-adevăr, poate duce și la... cunoașterea, la descoperirea unei țări, dar poate ajuta la schimbarea imaginii unei țări, apropo de ce spuneați că România nu are o imagine prea bună acum.
Da, bine, eu cred că nu am avut niciodată o imagine idealizată de România, dar cred că ar fi foarte important ca lumea să cunoască mai bine în Finlanda, spre exemplu, ce este România, să se cunoască mult mai bine ceea ce e bun, interesant, frumos. Mi se pare cu totul natural. Și eu nu sunt singur, bineînțeles, că sunt, spre exemplu, la Tampere, este o asociație, asociația de prietenie Finlanda-România și este o asociație foarte activă care organizează tot fel de lucruri culturale și cursuri de limbă și astfel de activități. Și sunt mai multe persoane care lucrează în domeniul acesta și cred că încetul cu încetul o să reușim să schimbăm imaginea care mi se pare puțin deformată totuși.
Bun, acum, necunoașterea unei țări se poate datora celor care nu vor să o cunoască. În cazul de față, poate finlandezilor, care poate nu sunt curioși, poate, nu știu, nu sunt interesați neapărat de România, dar imaginea unei țări e dată de cetățenii acelei țări. Deci, cumva, poate că imaginea proastă ni se datorează și nouă, într-o mai mare măsură decât cui al cuiva.
Poate, e adevărat, bineînțeles. Cred că cei mai mulți finlandezi nu știu nimic despre România, cunosc foarte, foarte puțin și au niciun interes. Dar totuși, în Finlanda sunt anumite instituții, nu știu exact cum aș pune în românește, un fel de universități populare unde se studiază foarte multe lucruri și cursurile sunt foarte ieftine și este așa deschis, adică oricine poate să studieze ceea ce vrea. Și acolo se vede totuși că există așa un interes. Pentru că, spre exemplu, la Tampere, este așa, a fost studenta mea româncă, care locuiește în Finlanda, la Tampere, predă limba română în această universitate populară de mai mulți ani și întotdeauna are așa cursul plin.
Imaginea aceasta, mă rog, mai puțin favorabilă a României în Finlanda, s-a stricat imaginea României în anii din urmă sau dintotdeauna despre România nu s-a știut sau știu mai mult lucrurile negative?
s-a știut foarte puțin și poate că e adevărat că s-a știut mai mult lucruri negative când a fost revoluția și asta și înainte și după. Bine, trebuie să spun că știrile pe care le aflăm în ziare sau televiziune sau radio de obicei nu sunt puțin așa nefavorabile pentru România.
Dincolo de granițe cu Corina Negrea.
Haideți să vorbim totuși puțin, pentru că este foarte interesant, despre când ați descoperit România, cum ați descoperit-o, când ați învățat atât de bine limba română și cum ați învățat-o.
Bine, interesul meu la început era mai bine așa academic.
Asta era în anii 80 sau 70 sau când?
Am început ca autodidact, de fapt, cred că a fost în 76 sau 77. Și am luat așa un manual și am început să studiez limba română ca autodidact, cum am spus.
Curios să descoperiți ce?
E pentru că eu am făcut așa, am făcut un master de limba franceză și am făcut și o licență de limba spaniolă și o licență de limba italiană. Și după aia am început să predau limba catalană la Universitatea din Helsinki. Atunci am studiat aproape toate limbile romanice, principalele limbi romanice. Și pentru asta limba română este cea mai puțin cunoscută dintre limbile romanice, în mod general. Asta, cred că interesul meu la început, în anii 70, era un interes mai bine de cercetare, de științific. Dar după aia, bine, sunt anumite întâmplări personale, pentru că am un bun prieten, domnul Gabriel Sandu, care este profesor de filozofie din Universitatea, la Universitatea din Helsinki. Ne-am cunoscut în 79 și am devenit foarte bun prieten. Și cu el am menținut limba, adică am putut să practic. Am vorbit întotdeauna românești când s-a stabilit în Finlanda în anii 70, încă nu vorbea finlandez deloc. Și
a fost un serviciu comun.
Da. Și așa. Și mai ales după 2010 am avut mai multe oportunități, să spunem așa, pentru că în 2010 un filozof finlandez destul de cunoscut, care acum a murit, Jaakko Hyndik, a primit doctor honoris causa la Universitatea din București și am venit cu el și așa, și atunci, tocmai atunci, a fost domnul Pânzaru și domnul Dumitru, care era prorector la Universitatea din București, m-au invitat și după aia, în afară de acest interes academic, când studiez o limbă, descoperi mai multe lucruri. O literatură, o istorie, o mentalitate, astfel de lucruri. A fost puțin greu, bineînțeles, în anii 70-80, pentru că nu era atât de ușor să călătoresc în România. Am reușit totuși să vin în 86. Adică...
Aceea a fost prima dată când ați venit.
Da, exact. Și a fost un schimb, un acord bilateral dintre Academiile de Știință. Și gazda mea a fost domnul Marius Sala, care după a devenit academician. Bine, domnul Sala este și ispanist atunci, ca și mine. M-am doctorat în lingvistă spaniolă, de fapt. Și
atunci ați avut, sigur că ați avut parte de un mediu foarte special, dar ați avut atunci ocazia să și vedeți cum era România atunci, România obișnuită?
În 86, da. A fost puțin trist, într-un fel, pentru că s-a fost în noiembrie și era foarte frig și era așa, și o anumită melancolie mi s-a părut, de fapt, și da, a fost puțin greu. Dar totuși am putut să-l cunosc pe Alexandru Rossetti, era foarte bătrân, m-a invitat la casă și domnul Graur, adică este deja o epocă feudală, nu? Și domnul Ioan Abram, spre exemplu, adică anumite persoane, da, care foarte, foarte, bineînțeles, a fost foarte interesant pentru mine.
Sigur că îmi imaginez că știați despre regimul din România, dar ați avut, cum să spun, ați perceput cât de greu era atunci în România? Ați avut ocazia să vă dați seama cât de greu era?
Nu. Am stat numai la București și destul de bine controlat, de fapt. și nu am călătorit deloc.
Dar de unde știți că erați controlat? Scuzați-mă.
Întotdeauna era cineva cu mine.
În toate aceste vizite pe care le-ați făcut, a fost cineva cu dumneavoastră?
Da, a fost cineva cu mine. A fost cineva cu mine. Bine, seara eram așa liber, am putut să fac o plimbare. Mi-aduc aminte, era Hotel Minerva, unde stăteam. Atunci mi se pare că era bulevardul Ana Ipatescu. Bine, am văzut hotelul, l-am văzut astăzi. Era, bineînțeles, o țară, o societate foarte diferită atunci, acum, bine, acum exact 30 de ani, de fapt, noiembrie 86.
Da, exact 30 de ani.
Da, exact.
Bun, și România pe care ați găsit-o după Revoluție, poate după Revoluție, mă rog, e prea repede să vă întreb, dar după aceea, în anii 2000, când ați venit și acum, cum vi se pare? Care este, sigur, dincolo de schimbarea politică, dincolo de deschidere, dincolo de faptul că suntem membra Uniunii Europene, a NATO, care este schimbarea care vi se pare cea mai semnificativă? În bine, dar poate și mai puțin bine.
E foarte greu de spus, pentru că viziunea mea este viziunea unui străin, a unei persoane care nu cunoaște, adică realitatea zilnică a românilor. Dar bineînțeles, sunt anumite schimbări foarte mari, dar totuși, cum aș spune, cred că într-un fel a devenit, este bineînțeles un fel de puțin paradoxal, pentru că marxismul era așa materialism pur, dar mi se pare că în momentul de față avem materialismul generalizat puțin peste tot. Mi-aduc aminte, am făcut o vizită la muzeul de artă, acolo a fost un parat regal și nu era nimeni. Și am vorbit cu cineva și că am pus eu aici. Doamna mi-a spus că vine, din când în când vine cineva. Atunci am impresia că nu știu dacă mă greșesc, poate. Pe de altă parte, de fapt, am fost la opera acum la Paște, aici, în București. Și era plin, adică extrem de bună. Adică reprezentația a fost extrem de bună. Acum mi se pare că este așa un materialism care s-a generalizat și cred că probabil este și în mentalitatea românească. Mi se pare că este așa o societate mai demonstrativă sau mai ostentativă decât a noastră, spre exemplu. Un detaliu numai. Aici sunt mult mai multe mașini luxoase decât în Finlanda. Peste tot.
Și asta vine din ce, atitudinea asta? Din educație? Din, poate, impactul religiei, bisericii?
Nu știu. Bineînțeles că protestantism, care este religia tradițională în Finlanda, este o religie care în mod sigur a afectat mentalitatea finlandeză și nordică și protestantă în mod general. Și cred că aceste valori, hai să spunem, într-un fel anacronic democratic, sunt inerente aceste religii. Poate că religia catolică e foarte clar că este o religie mult mai ierarhică. Eu religia ortodoxă o cunosc mai puțin bine, nu știu exact. Eu nu aș putea să vă spun care sunt factorii care au determinat evoluția României în sensul acesta.
Bun, dar este clar că societatea finlandeză a reușit să reziste, hai să spunem, da, tuturor tentațiilor care înseamnă modernitatea, dacă putem spune așa, da, toată democrația asta pe care noi am descoperit-o mai târziu. Adică Finlanda și-a păstrat o rigoare, poate o rezervă.
Bineînțeles, situația țării mele în momentul de față este rezultatul unei evoluții foarte complicate, bineînțeles.
Istorice
și sociale, pentru că Finlanda a fost o țară colonizată timp de mai multe secole. A fost timp de 6 secole o provincie suedeză și aristocrația națională era de limba suedeză. Atunci populația de limba finlandeză era populația așa cultural, social, politic, marginată. Dar după independență, și chiar puțin înainte, de fapt, dar după independență, acum 100 de ani, bine, aproape, 1917 a fost proclamată independența Finlandei. Situația, bineînțeles, s-a schimbat cu totul. Dar tocmai pentru asta, pentru că în Finlanda, spre exemplu, o persoană de limba finlandeză, e greu să se identifice cu aristocrația sau așa ceva. Cred că am călătorit destul de mult în Europa și am impresia că totuși este poate țara cea mai puțin ierarhizată în Europa, cred.
Social vorbind.
Social vorbind, social vorbind. Și e adevărat că a fost o țară foarte, foarte săracă la începutul secolului al XX-lea și acum a devenit o țară relativ prosperă. Și asta a fost, bineînțeles, destul de surprinzător, pentru că a fost o istorie destul de tulburată și în secolul al XX-lea, cu al doilea război mondial și astfel de lucruri, pe când celelalte țări nordice nu au suferit atât de mult. Atunci, cred că este mentalitatea, totuși, este ceva, o anumită solidaritate națională, astfel de lucruri, care explică acest fenomen.
Dincolo de granițe.
Invitat în această seară, Jukka Havu, profesor de limbă franceză la Universitatea din Tampere, Finlanda. Bun, acum dacă vorbim despre Finlanda, sigur că știți că vorbim despre modelul țărilor nordice, iar despre Finlanda cu precădere vorbim, sigur cunoaștem Nokia, dar ne referim la Finlanda mai ales când vorbim despre sistemul educațional, sistemul de învățământ din Finlanda, care este unul de succes, chiar dacă mi-ați spus că acum este puțin în criză. Dar totuși este un model de succes și întrebarea este cum a ajuns Finlanda la modelul de succes, chiar dacă, repet, acum îmi spuneți că este puțin tăl în criză.
Cred că se poate explica tocmai în legătură cu caracterul destul de democratic al societății finlandeze. Pentru că educația noastră, succesul educației noastre în aceste evaluări internaționale se datorește mai bine în caracterului democratic al învățământului. Adică oricine, independent de venituri sau poziție socială sau loc de reședință sau astfel de lucruri, are așa acces la un învățământ corect.
Un învățământ public, am înțeles.
Public. De fapt, nu sunt școli private. Adică sunt niște școli care se numesc private, dar de fapt primesc 95% din bugetul lor de la stat și urmăresc și programele studiu naționale. Asta este, bineînțeles, un factor, un element destul de important. Și bineînțeles că este așa un ansamblu de elemente și profesiunea unui profesor de școală medie, spre exemplu, este totuși în continuare o profesiune destul de prestigioasă.
Valorizată.
Valorizată, mai bine, da. Valorizată. Și se vede, spre exemplu, la Tampere. Noi, la universitate, pentru fiecare disciplină avem un examen de admitere. Și anul trecut sau acum 2 ani, e programul de studiu, dacă vrei să devii profesor de școală primară, atunci cred că erau mai mult de 1050 de candidați și au luat 45.
Adică am înțeles că e un examen destul de sever.
Este destul de sever, da, este destul de sever, dar totuși vedem că sunt foarte multe persoane foarte interesate. Bineînțeles că sunt anumite considerații așa materiale, pentru că dacă ești profesor, probabil găsești un serviciu, ai așa o viață mai, într-un fel, mai sigură. Asta e, bineînțeles că ar putea să fie așa un motiv, dar mi se pare că nu explică succesul acestor programe. Numai, adică considerați aceste materiale.
Și asta se reflectă și în calitatea studenților pe care îi aveți, de exemplu, dumneavoastră?
Eu sunt profesor de franceză și acolo este puțin diferit. Studenții noștri, numai o parte vrea să devină profesor de franceză. Studiază franceză pentru, nu știu, un interes personal și după universitate, după ce au pregătit diploma lor, găsesc lucru sau un serviciu. E foarte heterogen. Organizații internaționale, edituri, festivale, întreprinderi private și astfel de lucruri.
Dar, de fapt, când am pus întrebarea, mă gândeam dacă cei care ajung studenți la universitate sunt bine pregătiți, vin bine pregătiți din liceu, din școala primară?
Bine, eu aș spune că în ceea ce privește limbele străine, situația a devenit aproape catastrofală în momentul de față.
De ce?
Pentru că nu se studiază. Se studiază numai limba engleză și celelalte limbi care sunt importante pentru noi, ca și limba franceză, limba mai ales limba germană, limba suedeză, limba rusă, nu sunt studiate sau nu sunt bine studiate. Și din cauza asta, nivelul studenților care intră a scăzut.
De unde vine dezinteresul ăsta față de celelalte limbi, deși necesare? Cum vă explicați?
E foarte ciudat, e greu de explicat. Bineînțeles, intrarea culturii anglosaxone, intrarea masivă a culturii anglosaxone a fost un factor foarte, foarte important. Este așa o idee foarte generalizată că limba engleză este singura limbă internațională și e adevărat. E adevărat, într-un fel, pentru că este singura limbă vorbită peste tot. Mai mult sau mai puțin, depinde. Dar totuși, eu, cum am spus, m-am doctorat în lingvistica spaniolă. Dacă vă duceți în America de Sud, acolo nimeni nu vorbește engleză, spre exemplu. În franceză nivelul nu e foarte înalt, nici în Spania, nici în Italia. Adică lumea nu înțelege că sunt totuși niște țări foarte dezvoltate unde limba engleză nu este atât de general vorbită.
Asta e o situație mai nouă?
Este o situație destul de nouă. A început, adică decadența limbilor străine a început pe anul 2000, așa ceva. Și a continuat până astăzi. Sperăm că se schimbă, nu știu.
Da, interesant ce spuneți. Dar dacă am dat la o parte limba engleză din peisaj, să spunem, limba finlandeză, cultura finlandeză, cât de permisive sunt altor influențe de altă naturi?
Bine... Limba finlandeză este o limbă care a fost codificată destul de târziu. A fost codificată definitiv în secolul XIX-lea. Și este o limbă în procesul emancipator, hai să spunem așa, purismul lingvistic a fost un element foarte important. Pentru asta, spre exemplu, în aproape toate limbile europene se spune telefon sau așa ceva. Dar noi am fabricat așa un cuvânt pe bază de elemente autohtone, puhelin, de puhua este a vorbi și puhelin este așa un substantiv derivat de puhua a vorbi.
E inconfundabil.
Da. Asta a fost o tradiție. În momentul de față lucrurile s-au schimbat puțin, tocmai pentru că și limba și instituțiile normative nu pot să reacționeze atât de repede. Și intră mai multe cuvinte sau expresii, mai ales în limba engleză în momentul de față. E adevărat, pe de altă parte, că sunt foarte multe cuvinte de origine europeană, foarte multe cuvinte foarte vechi, care în momentul de față s-au integrat în deplin în limba noastră. Spre exemplu, scaun în finlandeză se spune tuoli, atunci tuoli este pur și simplu un cuvânt suedez, un stul. Și tuoli, nimeni nu are impresia că este un cuvânt străin în limba finlandeză. Și asta, pentru mine, nu reprezintă un pericol, de fapt, așa ca lingvist. Pentru că sunt foarte mulți care au impresia că este ceva foarte negativ. Dar nu cred, de fapt, nu cred.
Da, asta vreau să spun, că totuși lingviștii români, cel puțin unii dintre lingviștii români, sunt îngrijorați de faptul că, de exemplu, limba română a fost invadată, efectiv, de cuvinte din limba engleză. Ba mai mult, sunt folosite în engleză, dar adaptate, cumva, românificate. Și susțin specialiștii lingviști că limba română s-a stricat.
Eu aș spune că nu s-a stricat deloc. Adică limba română au intrat foarte, foarte multe cuvinte, mii și mii de cuvinte franceze în limba română. spre exemplu, a discuta este așa un cuvânt francez. Pentru că ar trebui, etimologic vorbind, în limba română ar trebui să fie discute sau așa ceva. Dar nu este. Adică au luat așa cuvântul francez. Sunt, nu știu, mi se pare că cea mai mare parte a vocabularului românesc este de origine franceză. Nu cred, nu s-a stricat. Nu s-a stricat. E vorba de foarte multe ori de o modă trecătoare, de foarte multe ori. Și structura fundamentală a limbii nu s-a schimbat deloc. După mine, adică bine, cred că acolo intră și anumite considerări așa naționaliste puțin, așa un fel de orgoliu național și purismul lingvistic și astfel de lucruri. Înțeleg că anumiți lingviști români sunt îngrijorați. Bineînțeles, în fine, dar la fel. Dar cred că nu reprezintă, de fapt, niciun pericol. Ceea ce e puțin diferit, totuși, este faptul că, în momentul de față, societatea s-a schimbat atât de repede. Adică, spre exemplu, lumea citește mult mai puțin decât înainte. Presupun că în România este același lucru, puțin peste tot. Asta poate să aibă, bineînțeles, așa o influență, un impact destul de mare asupra limbii cu timpul.
Nu vă îngrijorează nici faptul că, de exemplu, folosim foarte mult, că am schematizat foarte mult felul în care scriem mai ales și vorbim datorită sau din cauza, de fapt, internetului, rețelelor sociale care folosesc foarte multe semne grafice?
Bine, astăzi s-au făcut foarte multe studii despre acest fenomen. Eu niciodată nu m-am ocupat de tematica aceasta. De fapt, nu știu, poate, dar pe de altă parte, cred că nu. Pentru că asta depinde, nu știu cum se predă limba română la școală. Pentru că problema este în foarte multe țări europene și asta este, pentru mine, reprezintă un pericol pentru toată civilizația noastră. Este faptul că în cele mai multe țări, în momentul de față, profesiunea profesorului nu este valorizată. Și asta, bineînțeles, e un lucru foarte prost. E ceva foarte, foarte periculos pentru toată civilizația noastră. Pentru că mi-au spus în România, nu știu dacă e adevărat, mi-au spus că cineva care bine și-a pregătit diploma și se întreabă ce pot să fac, dacă nu găsesc nimic altceva, o să devin profesor așa, la școală. Asta e foarte, nu e bun.
Asta e foarte rău și așa poate să și explică de ce învățământul românesc încă are foarte multe de reparat și sunt foarte multe, mă rog, stricăciuni făcute în toți anii ăștia. Pe de altă parte, credeți că economicul ar putea justifica o astfel de devalorizare a meseriei de profesor? Adică considerente economice pot justifica așa ceva?
Cred că asta este. Adică și nu cunosc situația în România, dar ceea ce este foarte clar este că În Finlanda, spre exemplu, am vorbit deja puțin despre prestigiul acestei profesiuni și este și economic așa valorizată. Adică un profesor câștigă relativ bine. Pe când în foarte multe țări nu e așa. Și cred că, bineînțeles, este un factor important.
Dar un profesor poate fi așa, cum să spun, valorizat și prețuit, cum e în Finlanda, dacă societatea este una bogată, dacă economia este una puternică? Bine, e obligatoriu?
Nu cred. Mi se pare că nu e necesar. Dar, pentru că dacă se face un fel de ranking, de o clasificare a profesiunilor, nu știu dacă s-a făcut aici, în unde se situează, spre exemplu, profesor de școală medie, spre exemplu. Pentru că în Finlanda se situează destul de înalt în barometrul respectiv. În România, mergem că nu.
Dar Finlanda este o țară puternică economic.
Bine, destul de puternică, da. Chiar dacă în ultimii ani au fost puțin așa mai dificil decât înainte, dar totuși, bine, aveți dreptate, bineînțeles.
Pe de altă parte, îmi spuneați că învățământul din Finlanda e într-o mică criză. De ce?
E, bine, nu știu de ce. Adică, prima dată în istoria noastră, în istoria Finlandei independente, avem așa un guvern anti-intelectual, anti-universitar, anti-educativ. au tăiat bugetele universităților foarte mult și Universitatea din Helsinki a dat afară aproape 1000 de persoane anul trecut, anul ăsta de fapt. Și asta a fost ceva incredibil pentru noi toți. Și au fost foarte multe persoane au protestat destul de tare. De ce a fost așa? Cred că, într-un anumit fel, aș vrea să fac așa o critică a rațiunii instrumentalizate, pentru că și universitățile au fost instrumentalizate, pentru că era așa, descentralizarea țării a fost așa un obiectiv politic pentru foarte multe partide și pentru asta sunt foarte multe universități destul de mici, care în momentul de față poate că nu sunt atât de competitive. Asta este așa, este rezultatul unei politici. După mine, puțin greșite. Bineînțeles că dacă aveți un oraș în estul țării, în Finlanda, spre exemplu, și dacă nu are nimic, o universitate este un lucru foarte important, economic, local, extrem de important. Deci asta a fost, probabil, criteriul cel mai important, pentru că nu există niciun criteriu academic.
Bun, dar totuși, cum o susții? De ce o susții? Ce justifică existența acelei universități? Numai pentru că nu exista și trebuie să existe?
Cred că este așa. Adică în anii 60, pentru că după război, în 47, 48, 49 și chiar după aia, cum se spune, s-au născut foarte mulți copii și care atunci au devenit adulți în anii 60. Universitatea din Tampere, de fapt, a fost fundată în 64 și la fel Jyväskylä, la fel Joensuu, la fel Kuopio, pentru toți acești tineri care ieșeau din liceu. Și asta a fost un element important. Și atunci un alt element destul de important era exodul rural, adică toată lumea pleca de la țară și de la orașe mici și au vrut să facă ceva pentru așa dezvolta economia locală și pentru asta au creat aceste universități de provincie. Nu știu dacă a fost greșit, înțeleg că este așa un lucru foarte complicat, bineînțeles. Dar rezultatul totuși, în momentul de față, guvernul actual și probabil mai multe partide vreau să desfințeze aceste universități. Și în orice caz, situația a devenit mult mai dificilă decât înainte. Nu numai în aceste universități din provincie, ci chiar în Universitatea din Helsinki, care este totuși cea mai mare și cea mai bine situată în aceste clasificări internaționale.
Este foarte ciudată situația și e cumva paradoxal că un partid, mă rog, populist a avut câștig de cauză. Sigur, Finlanda se poate spune că se înscrie în curentul, da, european, dar vedem că și american, nu? Unde lucrurile populiste tind să aibă câștig. Ce explicație reală ar putea să existe pentru situația asta? Pentru că un curent populist câștigă atunci când, sau un partid cu un discurs populist câștigă când situația economică este proastă. E prima condiție.
Da. Situația economică a fost destul, bine, nu a fost foarte bună după 2008, când a început criza actuală. Uh-huh. Și asta, bineînțeles, este așa o explicație și un motiv. Dar Partidul Populist a pierdut deja după sondajele, ultimele sondaje a pierdut foarte mult. Acum este sub 10%. Atunci se vede că nu au, bineînțeles că cei care au votat nu au înțeles bine că ceea ce promite partidul nu poate să fie realizat, de fapt. Și acum își dau seama că nu era așa și pentru asta a pierdut foarte multe. Bine, încă nu am avut alegeri, dar totuși în aceste sondaje a scăzut dramatic, de fapt.
La următoarele alegeri înseamnă că aveți alte opțiuni.
Sperăm că da. Pentru că alegerile următoare vor avea loc în 2019.
Dincolo de granițe.
Haideți să vorbim puțin, pentru că, bun, poate nu sunteți expert, dar aveți o v-ați făcut o imagine, învățământul superior românesc, care se confruntă cu foarte multe probleme și sunt sigură că le știți. Și poate că cea mai serioasă problemă este, sigur, cea a plagiatului, dar și această inflație de doctorate. Ce poate să însemne pentru mediul academic dintr-o țară aceste pseudodoctorate, acest sistem pus la punct?
E foarte prost. E incredibil de... E un rău. Asta e adevărat.
De ce?
Pentru că doctoratele sunt... Am văzut că s-au fost foarte extrem de multe doctorate în România în ultimii ani. Și mi se pare că cantitatea este exorbitantă. Aceste persoane presupun că faptul de a obține un titlu de doctor este ceva, un lucru prestigios, pur și simplu. Și de foarte multe ori aceste persoane nu au niciun fel de ambiții științifice și nici nu lucrează ca cercetători, presupun, pentru că ar fi imposibil să găsiți un serviciu pentru toate aceste persoane în universitățile românești sau în străinătate. Adică e absolut imposibil. Atunci de ce? Nu înțeleg. În mod general, un lucru pe care l-am remarcat, că am văzut, este faptul că știința în domeniul meu, spre exemplu, în România se publică foarte mult și sunt foarte multe lucrări foarte bune. Dar sunt foarte multe lucrări care se publică numai pentru un public românesc, pentru un public național. Și asta nu mi se pare atât de bun. Pentru că mi se pare că sunt foarte multe lucrări care sunt citiți numai de colegi, compatrioți. Și asta, vreau să spun că, bineînțeles, afectează și calitatea cercetării. După mine. Și nu înțeleg de ce nu publică în străinătate puțin mai mult. Înțeleg și că este foarte important ca cercetătorii românești să publice și în România, dar și în străinătate, nu numai în România. Am avut impresia că un lucru care este diferit este că cercetătorii românești e greu să călătorește, să participe la un congres în străinătate, pentru că e foarte scump și probabil universitățile nu au resurse pentru astfel de lucru. Dar în aceste congrese internaționale sau seminare sau întâlniri academice, atunci acolo poți să cunoști niște persoane așa relevante în domeniul tău, poți să construiești așa o rețea de cunoștințe, care contacte, și asta este foarte important în domeniul cercetării, după mine. Și înțeleg bine că este așa mult mai diferit pentru, probabil pentru un cercetător să plece de aici și cu ce bani. Dacă universitatea nu are nimic, probabil el nu poate să plătească, e foarte scump. Și chiar dacă publici în străinătate, în anumite reviste, în anumite edituri, e foarte scump să publici. Și asta nu mi se pare corect, de fapt. Asta este o problemă internațională și sunt foarte multe cercetători în lumea întreagă, în Statele Unite, care este așa marea putere a cercetării în momentul de față. Și acolo este foarte mulți cercetători care au emis așa o voce de protest. Adică sunt anumite reviste care câștigă milioane pentru că trebuie să plătești dacă vreți să publici. Da. Asta nu mi se pare bun.
În Finlanda cât de greu sau cât de ușor să iau un doctorat?
Nu e foarte ușor. Trebuie să lucrezi destul de mult totuși. Și este... În primul rând, trebuie să ai un îndrumător sau mai mulți îndrumători, de obicei sunt unul sau doi. Și trebuie să găsești o finanțare. Dacă nu ai nicio finanțare, nu poți să-ți faci un doctorat. E aproape imposibil în momentul de față. Este aversat că este un criteriu de recrutament.
Și un doctorat făcut cinstit, cât durează?
Asta depinde puțin de disciplină. În științe exacte sau dure, atunci poate să fie chiar puțin mai scurt. Științe umane, istorie, trebuie să citești mult, filozofie, limbi. Adică durata ideală este 4 ani. În cazul nostru, de obicei, între 5 și 6 ani. și în științe umanistice, în mod general, este așa ceva, 5-6 ani.
Am uitat să menționăm un lucru. Ați fost numit și în acel Consiliu de Acreditare a Diplomelor Universitare. Am înțeles că n-ați apucat să profesați în acel Consiliu pentru că a fost desființat. Dar ce-ar fi trebuit să fie acel Consiliu? Care este rolul unui astfel de Consiliu?
Eu trebuie să vă spun că nu știu. Când am fost numit, fără să nimeni să pună în contact cu mine. Am primit numai așa o scrisoare, cum că am fost numite. Și am citit, foarte repede, foarte superficial, instrucții, adică toate acest, cum se spune, regulamente. Nu am înțeles foarte bine care este funcția acestei instituții. Noi nu avem nimic așa ceva. Adică universitățile sunt autonome și universitățile sunt responsabile de acordarea titlurilor și...
Și de retragere, cine? Tot universitățile?
Asta nu s-a întâmplat poate de două ori, cred, în Finlanda, cred că nu se întâmplă niciodată. Pentru că controlul este totuși destul de strict. Pentru că dacă vrei să faci un doctorat, atunci când ești gata, adică manuscrisul este gata în principiu, și îndrumătorul tău spune că acum e bine, atunci universitatea numește doi sau trei experți și de obicei sunt străini, care nu au niciun contact cu universitatea respectivă.
Din Finlanda sau din alte țări?
Din alte țări, de obicei. Poate că unul din experții este finlandez. Depinde puțin de disciplină, bineînțeles, pentru că dacă este, spre exemplu, limba finlandeză, nu e atât de ușor să găsești experți străini. Dar și acolo este de fapt, de foarte mulți un expert străin, adică persoane care stăpânesc limba finlandeză, care au niște merite științifice importante. Atunci, aceste preraporturi sunt de obicei făcute de niște experți competenți.
Dincolo de granițe.
O să încheiem, dar nu vreau să închei fără să îmi spuneți de ce vă place Liviu Rebreanu.
Ah, bine, Rebreanu. Aceste romane, mi-aduc aminte că au fost primele romane românești pe care le-am citit în pădurea spânzuraților, spre exemplu. Au fost, mi s-au părut foarte puternice și a fost un element destul de important pentru mine, asta, ca să descoperi tocmai cultura și literatura românească. Numai pentru asta și mi se pare că este un mare scriitor.
Și dintre scriitorii români contemporani vă place cineva în mod special?
Nu am avut timp să citesc foarte mult, pentru că știți, eu predau limba franceză și limba spaniolă, atunci trebuie să citesc, dacă pot, și literatura franceză, literatura spaniolă, literatura italiană. În ultima vreme am citit Dan Lungu și despre... A fost un roman foarte interesant, puțin trist. Era vorba de românii care lucrează în străinătate, și, adică aceste familii sparte și astfel de lucruri. Fetiță care se juca Dumnezeu, așa ceva. Și Lucian Teodorovici a fost așa o carte despre epoca socialistă comunistă în România și dificultățile acelea. Și Mircea Cărtărescu, atunci sunt bineînțeles niște nume. Este o literatură interesantă, foarte interesantă. A fost tradusă, dar, spre exemplu, în limba finlandeză avem foarte puține traduceri. Din păcate, ar trebui să fie tradusă mult mai mult.
Și în Tampere, România cum este promovată? Ce se știe despre România?
Nu se știe foarte mult. Deci, tocmai pentru asta, noi cu Asociația Finlanda-România, am vrea să lansăm așa un mic festival cultural românesc. Pentru că ceea ce eu, în principiu, ar trebui să văd pe cineva în Institutul Culturii Române, unde cerem foarte puține lucruri, filme. Filmul ar fi un instrument foarte bun pentru răspândirea culturii române la noi. Și se poate face și în mai multe orașe, pentru că au un fel de rețea națională și se poate face în 10 orașe fără nicio problemă. Și asociația vrea să facă, să organizeze concerte, niște expoziții, prelegeri. Ar fi un lucru foarte bun și orașul, dar avem nevoie de puțin, un mic ajutor din partea Institutului Cultural Român.
Eu vă doresc succes, să reușiți în ceea ce vă propuneți și vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
Vă mulțumesc eu.
Dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Invitatul din această seară a fost Iuca Havu, profesor de limbă franceză la Universitatea din Tampere, Finlanda, a fost director al Departamentului de Limbi Străine și Traductologie, decan de asemenea timp de 2 ani al Facultății de Limbi, Literatură și Traductologie, ambele ale aceleași universități din Tampere, și cel care în 2013 înființa tot aici lectoratul de limbă română.
Goodbye, time not to decide.